All right, þá við mættar í Nóa Sirius stúdíóið í podcastuðinni
Já.
Og í bóði Skýjaborga og Hafsins fiskverslun
Já.
Og ég ótrúlega þakklátt fyrir að þú sér tilbúin að koma og segja söguna hérna hérna hjá mér
Takk fyrir að fá mig
Ég sko mín öll ána, ja. það bara þannig Við stóð ótrúlega hugrökk
Takk
að Það ekki allir Nei. Svona með mig krakkar raskat sem tilbúið að koma hérna og segja söguna sína
Já.
Þannig bara takk aðeinslega fyrir það
bara, Takk sem leiðis
Hvernig svona þá ætlum ég bara að spyrra þig hver stelpan að því þú ert ekki kona sko?
Nei, ég bara stelpa
Já.
Ég heiti Talía Mjöll
Bæði við geggja nafn
Takk Og ég frá Reykjavík en ég býr í Keflavík
Já, akkur býr í Keflavík
Ég flyttið þangað 2019 eftir að
En svo sé eitthvað skrýta búið kefla
Já, so weird Ég flyttið þangað 2019 eftir að hérna, pappi minn og fyrirvandi konan hans skildu
Já, já,
já
Já, ok já. Bara nógu góð ástæða
Nógu góð ástæða, tíu tíu
Til þess að búið kefla
Bara fara með þangað þegar ég fara Svo ok
Bara mjög gott
Já
En hvernig, fyrir 20 árum, hvernig byrjaði svona, hvernig byrjaði saga þín?
Sko, saga mín, hún byrjar.
Með því að þú fæðist?
Með því að ég fæðist, já. Eins og flestir aðrir.
Já, já.
og ég var bara, skil bara, kátt lítið stelpa.
Ok.
Og ég var flakka milli á mamma og pappa eftir að þau skildi þegar ég var svona 2 ára.
Ok.
Og... Mamma var svona mikið að koma inn út úr sögunni út af neyslu og
fík. Bara alveg frá byrjun?
Bara, já, alveg frá byrjun, en ég tók ekki eftir fyrir ég var svona 4-5 ára.
Ok.
Og það byrjaði ég svona að hinta í það að eitthvað væri ekki alveg 100%.
Ok.
En það var aldrei eitthvað sagt um að mamma er í neyslu, hún er fíkil. Heldur það bara sagt, mamma er veik, hún getur ekki núna. Og ég bara, ok. En þú veist, ég var ókslega sári við því.
Já, já.
En ég sætti mig við það, það var gemurinn ástæð til þess að vera ósátt við það, skilur ég.
En þú manst í rauninni alveg frá byrjun eftir því að þú ert mikið að flakka á milli frá mömmu pappa, milli mömmu pappa segi.
Já, en mér fannst aldrei hafa verið eitthvað svona slæmur hlutur á því það náttúrulega 90% á heiminum skilnaðabönd skilur.
Já, já, nokkulega.
Þannig að voru bara allir í kringum að flakka á milli líka, þannig að mér fannst það ekkert vera skrítið þannig sé.
En það var ekki svona regla á þessu?
Jú, það var sett einhver regla. Mamma var að segja mér um daginn að því ég var svo mikil mamma stelpa, þá fór ég oft til hennar á miðvikudegi. Fór heim á sunnudegi og Ísar Kristján komu, bræði minnir, þeir komu á, þú veist, laugardegi og voru til þriðjudags eða miðvikudags eða eitthvað. Þannig voru mótt skipta svona þannig að við fengum alone time með pappa og við fengum alone time með mömmu, þannig að við getum öll vera myndu tengsl.
Ok.
Sem það er slætt.
Þegar hún var edrú, sér satt.
Já, þegar hún var edrú, já. En þegar mamma var ekki edrú, þá það var bara næsti engin samskipti fyrir hún var komin á meðferðaheimil og þá fengum við oft bréf frá henni
Já.
Og svona skemmtilega myndir og eitthvað.
En hún reyndi alltaf, þú veist, hún var alltaf að reyna að vera edrú.
Já, hún var alltaf að berjast við þetta.
Já.
Bara senjum hann eftir mjóta hún var að berjast, við að vera edrú.
Já. Sem segir ýmislegt.
Segir mjög mikið.
Já.
Og hann var.
En hvernig var svona uppeldið þitt?
Það var mjög strangt hjá pappa. Okay. Pabbi var mjög strangur, en hann var ekki eitthvað svona of strangur.
Nei, það var bara reglur.
Það var bara strangar reglur sem hann vildi að ég færa mig eftir. Og hann náttúrulega, pabbi var reglur bara stressbolti þegar hann var barn. Nei, þegar við vorum barn.
Já.
Skilur við með 3 börn að bara reyna mig geta. Skilur við.
Bara aðlega.
Já. Þannig að hann var mjög oft tensaður þegar ég var barn. Skilur við, það var stutt í...
Stuttu þráður,
já. Hann var ekki mikla þolmaði fyrir einhverju svona rugli eða einhverju svona látum eða neitt hannig sem að ég skil alveg. Ég var líka stressbolti. En
líklega eitthvað öðru sér heimili þá hjá mömmu þinni.
Já, það var mikla lausara þá og þú veist, þá mátti ég basically gera það sem ég vildi, skilur við. Og það var mjög lítið af reglum, það var bara mamma ætlaði sig sem myndum bara hafa okkur eins og börn, skilur við, ekki eins og eitthvað skrimsli.
Já.
Við bara gerum það. Og mamma, hún, þú veist, hún vissi alveg hvað hún var búin að skrifa undir þegar hún eignaðast okkur skilur.
Já.
Bara, ég held að hún hafa bara séð það strax, bara, já, ég er ekki að fara að fá að break.
Já. En heldurðu þegar hún horfði tilbaka að hún vissi kannski svolítið, þú var mikið fjarverandi að þegar hún var svo á staðnum og með ykkur að þá vildi hún kannski vera skemmtilega fóreldrið. Skilur mig?
Ég veit, nei, ég held ekki nefnilega.
Þá að því að var ekki mikið reglum og svona?
Já, en það var samt ekki eitthvað svona að mér fyrst vera tíu sem skemmtilega mömmu heldur bara að þú veist, pappi var strangari, mamma var aðeins lausari, skilur. Já, það var ekki eins og við fórum alltaf í bíó þegar fórum til mömmu og það var ógislega gaman, skilur. Nei. Heldur það bara...
Það var bara öðruvísi heimri.
Já, ég fekk bara að gera það sem ég vildi heima, skilur.
Varst bara meira að leika og var bara meiri lausara einhvern
veginn. Já, okay. Og það var náttúrulega, það var líka að því fyrrvandi mann og mömmu, hann var mikill ofbeldismaður, en hann var líka með mikinn áhuga á mótorhjólum og bílum og svona alls konar.
Okay.
Hann við vorum oft með svona mótorhjól, svona lítil mótorhjól sem eru gerð fyrir börn held ég.
Já.
Og fengum ofta að vera á þeim og það var ógæslega gaman, skilur ég, og náttúrulega adrenalínu var rosalegt.
Einmitt.
Já, og hérna, það enda er enda samt ekki rosalega vel.
Ok.
Ég dónast ég á því.
Nú?
Já.
Hvað gerðist?
Hann ákvað, stupum hann ákvað að taka innsiglið úr hjólinu.
Ah.
Og hjóli átti bara að komast upp í 30-40 en það var alveg komið upp í svona 70.
Já.
Og treyst 5 ára barni fyrir því. Það er ekki alveg
Shit.
Besta hugmynd í heimi og ég flaug út af og hjálmurinn brotnaði tvennt og
oh my God.
Það var rosalegt.
Það hefur áfall.
Já, það var það. Ég þorði ekki að fara aftur á mótorhjól, ég hef ekki þorði að fara aftur á mótorhjól.
Nei,
ég prófaði einu sinni 17. júni og ég grét fyrir aftur mannin.
Já, ég trú ekki vel. Það hefur verið áfall.
Já, það var...
Hefur eitthvað tímann unni úr því áfalli?
Nei, af því ég held að það sé bara svona... Ég veit ekki hvernig ég á að gera því, þú veist, það er ekki eins og ég sé mikið í kringum mótorhjóli eða ég sé endalaust að hitta einhvern sem er mótorhjóli eða... Ég er ekki bílhrætt, ég er ekki hrætt við að keyra í bílum, þannig að þú veist, mér finnst ég ekki að þetta sé að hindra mig eitthvað núna í dag. Það er umlægt að gerðist.
Já, já, eðlilega.
Já, en ég myndi ekki að segja þetta að hafa verið eitthvað.
En þú segir að hún, mamma hinn hafi verið með miklum ábeldismanni.
Já.
Var mikið ábeld á heimilinu þá?
Það var, en það var, mamma leið okkur eiginlega aldrei að sjá það þegar það var gerast við hana, skilur ég. Það var oft bara svona passive aggressiveness á milli þeirra og bara svona mikið, bara svona, skilur ég, það var, hann var oft bara út í skúr af því mamma bara vildi ekki hafa hann inn á heimilinu.
Mm.
Og, en það var eitt skiptið það sem að það var ofbeldi gagnvart bróðum mínum.
Okay.
Og hérna, ég sá mannin ekki eftir það, af því leið og það byrjaði að bitna börnunum, þá sá mamma bara bæ.
Já, ok.
Hentan mót. Það var hún komin á.
Það var, hún höndlaði það þegar var gagnvart henni.
Já.
En leið og snýrist að börnunum hennar, það var sá hún stopp.
Já. Hún hefur alltaf verið mjög mikið þannig henni finnst.
Verndar börnin sín.
Já.
Já.
Hún er alltaf passa mjög verið upp okkur.
Já.
Sem miðað við aðstæður.
Já, ég bara þá hún sem er sjúkdómi eða veika þá getur hún svolítið góð mamma.
Já, hún var að gera bara sitt allra besta og
algjörlega.
Það tókst, myndi ég að segja.
Já, algjörlega.
Já.
Algjörlega.
Já.
En fannstu fyrir því, nú er ég bara svona hérna, forvitin að vita hvernig þú svona horfir á það, fannstu fyrir því að þó svo að þú hafir ekki horft á ofbeldið sem að hann beitti mömmuðina, fannstu fyrir því samt að þú vissir af ofbeldinu?
Já, mér fannst ég að hafa vita, þú veist, ég vissi ekki að væntalega, að þetta var þegar svona 6 ára, ég vissi náttúrulega ekki að hann væri hendurinn fram á svölum, skilur ég, en ég vissi að það væri eitthvað í gangi og þessna var ég svona ofta íta mótunum og vildi ekki hlusta á hann og vildi ekki gera það sem hann sagði, hann var vondur og svona skilur ég.
Já.
Því ég vissi að það væri eitthvað.
Já. Þú upplýðir hann vondan.
Já, mér fannst hann bara að vera leiðilegur og...
Já. Þetta var meira heldur en bara svona þú ert ekki pabbi minn, þú ræður ekki yfir mér.
Já, þetta var, ég held að ég hef aldrei sagt þú ert ekki pabbi minn, heldur bara þú ræður ekki yfir mér punktur.
Já.
Já.
Þannig það var eitthvað aðeins dýpra heldur en það.
Já. Það var ekki eitthvað svona já, pabbi.
Já, einmitt.
Ég hata þig.
Já. En hann var alveg það grófur, hann hendi mömmuðin fram á svölum.
Já, hann var mjög mikill óbæðildismæður.
Já. En hún lifði það af.
Hún lifði af, já. Sem betur fyrr.
Já, hún er mögnu kona.
Hún er mögnu, hún er aðeinsleg.
Hún kom nú einu sinni hérna til mín.
Já.
Algjörlega mögnuð.
Algjörlega mögnuð.
Það er það. Ég sé bara svona hvað stolt af henni.
Já, ég mjög stolt af henni. Hún fann að koma langa leið. Mjög langa.
Að mjög langa, sko. Ótrúlega kona.
Já.
En hvernig þannig ertu svo lítil? Þannig ertu bara 6 ára krakkaraskat.
Já, pínlítil.
Pínlítil. Hvernig gekk svona skólagangan?
Sko, skólagangan gekk alveg frekar vel. Ég var í fallaskóla í Breiðholtinu.
Ok.
Og það hérna... Ég, sá skóli bara fínn held ég. Mér minnir að hann hafa bara verið æðislegur skilju. En það mest að var alltaf að vera skammi fyrir því að vera fljótfærin eða klifavillur eitthvað þannig. Ég held að ég hafa bara verið frekar utan með mig í skólanum.
Já.
En mér gekk samt alveg vel. Ég skildi alveg efnið og...
Okay. En svona félagslega?
Ég átti mjög erum með félagslega kjús þegar ég var yngri af því þú veist, ég var náttúrulega ég vissi ekkert hvað ég mátti segja og hvað ég má ekki segja, bara ekki, já, bæði vei stjúpmömmu minn er að berja mömmu mína en stjúpmömmu þinn, skilur ég, þú veist já. Náttúrulega séu að börn veit ekki hvað má segja og hvað má ekki segja, skilur ég, þannig að var og það sem krakkar horfðum og bara ekki, ok, weirdo skilur ég, eða ég bara ekki, mamma mín er meðferð og þeir bara, ok, skilur ég og... þannig að þú veist, þeir föttuðu ekki alltaf að ég var bara að reyna að spjalla, heldur bara að ég heldur bara að ég var óksla skrítin eða eitthvað sem skilur en ég átti alveg mjög góða vinkonu og vorum bestu vinkonu bara frá því ég man eftir mér þangað til að ég flytti úr Reykjavík
ok, þannig að þú átt það gekk alveg ágætlega félagslega
já
það var ekkert verið að þá stríða er
nei, ég leiði því eða bara aldrei að gerast mamma, hún var svo ströng því að ég myndi ekki vera lítil í mér
já.
Hún vildi að ég væri bara stolt og ég væri bara stolt og stór og það ætti bara að vera þannig og ég gerði það bara og ég stóði oft upp fyrir Ísra Kristni og ég var, það var
það eru bræðinir
já, það eru bræðinir þeir eru einhverfir og þess vegna var oft bara svona verið að gera lítið úr þeim og gera grína þeim og vera að stríða þeim í fimmlandum og eitthvað okay. Ég lendi í minnum fyrsta slag í fyrsta bekk af því ég var að berja einhvern fyrir það að berja bróður minn
ok
já, og mamma skammaði mig ekki fyrir að hún sagði bara vel gert
ok
og sagði bara ef að skólan getur ekki passa upp á það var einhver að gera já, ok En ég bara svona leiði því aldrei að gera að staða einhver var leiðileg við mig að því ef einhver sagði eitthvað um það að segja bara eitthvað tilbaka, skilur.
Bara stóð stuð fyrir sjálfraði.
Já. Ég held að hefur aldrei verið lagt með einhaldi. Ég var allan aldrei upplifað mig vera að laga það einhaldi.
Og þá hefur
já, það. Já.
Þannig að það er einmitt.
Já, það hefur náttúrulega alltaf einhver sagt eitthvað en þú veist, ég hefði tekið eitthvað þannig inn á mig.
Sem er mjög jákvætt, sko.
Já.
Þannig að það er, að því að það er svo oft þannig að þeir sem, ef það er erfitt heima, sko.
Já, það er erfitt alls þar hannstar.
Þá getur verið erfitt einmitt í skólanum eða í eitthvað svona, sko.
Nogulega.
En þú greinlega bara mjög sterk.
Já, sem betur fyrr.
Já. Og mamma einn er náttúrulega svona sterk típa líka, sko, en hún hefur greinlega bara, þú er erft það frá henni, sko.
Já, bara, ég er nummer 2.
Þú er nummer 2. Yeah. En, hérna, hvernig voru þá svona eins og úlingsárin?
Sko, Úlingsárin mín voru alveg frekar erfið.
Okay.
Ég held að þau hafa alveg næsti verið erfari heldur en barnæskan.
Ok, hvernig þá?
Hérna, pappi kynntist konu.
Já.
Og hún var, við fluttum þá til Grindavíkur og byggum þar.
Ok.
Og þá þurfti ég náttúrulega að venja sníu umhverfi og eigna sníja vini og svo veist, eitthvað.
Það er erfitt að þeim aldrei.
Já, og ég var, þarna var ég svona, Þannig var ég 9-10 ára eða eitthvað
okay.
Og mamma fór, hún byrja í mikillan neyslu þegar ég var 8 ára
okay.
Og ég heyrði ekkert frá henni í mörg ár, skilu þannig það bara eins og hún hafði bara horfið.
Já, í mörg ár?
Í mörg ár.
Okay.
Og þau síðan er konans pappa þarna og hún var mjög mikið svona að svona kom, reyna að koma í stað fyrir mömmu.
Já, var reyna að verða mamma í.
Já, og þú veist þegar fluttum í Grindavík þá voru pappi og hún búin að vera saman í 2-3 ára eða eitthva
okay.
Og þannig þú veist, hún var alveg búin að vera í smá tíma, skilur ég hún var alveg búin að vera stjúpmamma mín í smá stund og síðan flyttum við Grindavík og náttúrulega það er bara menga mömmu, skilur ég og ég svona, ég hún byrja svona einhvern veginn að svona tala niður til mömmu til þess að styrkja sig, skilur við, til þess að hún væri aðeins betri.
Og tala illu mömmu hérna til þess að líka sjálf betur út.
Já, og hún var oft að, þú veist, tala það eins og mamma sagði alltaf við mig ef að ef einhver segir það hvernig ég lítu þá ég bara segi að þegja, skilur við. Og síðan sagði stjúpmamma mín ef einhver segir eitthvað þig þáttu bara halda kjafti og labbi hérna áttur að skilur við og ég bara, okay, weird. Og síðan var alltaf að setja út að í hverju ég var, hvernig ég lít út.
Var hún?
Og, já.
No.
Bara veit að ég held hún hafa bara verið lítið lýsa sjálf.
Já, hún var að setja út á þig.
Já, bara að því henni langaði það eða eitthvað.
Það er mjög sérstakt.
Það er mjög sérstakt, já. Og við vorum góða vinkonur fyrst, en síðan vorum við bara alls ekki góða vinkonur.
Ok.
Og það var bara mikið rifrildi á heimilinu og við vorum ekki sammála um neitt og hún var mjög mikið svona að reyna, hún bara alltaf, hún vildi alltaf fylgjast með hvað ég var að gera. Okay. Þú veist, hún var með eitthvað app í símanum mínum, skilur sem að sýndi hvert ég var að
ringja.
Já, og þú veist, ef ég var lengur en, þú veist, 6 tíma eða eitthvað, fjóra tíma eða eitthvað í símanum, þá bara slöknaðist á hann og ég bara komst ekki í hann aftur og þú veist, hún var bara með full control skilur ég, hún var mjög stjórnsum og hún vildi stjórna bara öllu og það að hún gat ekki stjórna hefðin minni, það gerði hann að brjála og ég náttúrulega bara haga mér eins og ég haga mér skilur og ég get alveg játa það, ég var ekki auðvild rúlingu skilur, það var ekki auðvild að díla með mig ég var alveg, þú veist, ég náttúrulega mjög illa, mamma var farin ég bara ekki búin að heyra frá henni, þú veist, lengi og það voru næst í aldrei neinn updates frá henni, skilur ég fekk aldrei að vita bara ekki að mamma er fyrir meðferð, heldur það bara
líklega bara hrætt líka
já, ég mjög hrætt hann líka og það var einmitt annað að stjúpmamma mín var ofta að segja við mig bara já, ég og pabbi erum að bíða daglega eftir að löggan hringi okkur og segja okkur að mamma hans er dáin þannig hún var mjög hún var mjög mikið að íta hræðslu í heilan á mig, skilur og fyrsta skipti sem hann sagði við mig að þau var betra að mamma væri dáin var þegar ég var 9 ára.
Oh my god.
Og mamma fór þegar ég var 8 ára, þannig bara næstu leið. Þá var sagt við mig bara að mamma henni er að fara að deyja. Þannig ég var bara, öll árun sem mamma var næstu, þá var ég bara hrætt það að mamma var bara einhver stara götunni dáin. Skilur ég.
Og í hvað er ljótt?
Það er mjög ljótt að segja þetta. Það er svo ljótt. Og hérna, og ég var náttúrulega bara skítrætt um mömmu mína og síðan var hérna, síðan á ég 2 yngri systkini og það var þau voru sendið fóstur og eru núna í fóstri hjá æðislega fólki þau eru yndisleg og þau eru bara gott líf en ég var líka hrædd þau skilu það var náttúrulega búið að taka þau og mamma farin og ég bara vissi ekkert mér fannst ég ekki vita neitt
já,
og mér fannst ég bara
vissi hjá mömmuðinni sem voru sendið fóstur
já, sem sagt, mamma átti þau með fyrirvandi sínum
já.
Og hérna, mamma gat náttúrulega ekki tekið hugsaði þau og væntanlega ekki maður heldur. Þannig ég bara, það var svo mikil óvissa hjá mér og ég bara mjög veist ég alltaf vera hrætt. Mm-hmm. Ég bara svona alltaf óörugg einhvern veginn og síðan náttúrulega
orðin frá mikið svona kvíðin og
já, ég var mjög kvíðin þegar ég var á þessum aldri, það var ég mjög kvíðin. Og mér byrjaði að ganga aðeins að vera í skólanum og því ég var svo kvíðin yfir því líka skilur að ég var að kúka upp á bak, þú veist. Þannig að það var bara svona mikil óvissa og síðan var náttúrulega líka alltaf svo mikil rifrildi á heimiluna og það var bara, ég var alltaf einhvern intensið, mér leiði aldrei vel, skilur við. Og
en hvernig tók pabbi inn í þetta allt?
Pabbi var náttúrulega bara millisleikja hamars.
Já, já.
Það var, hún var mjög svona manipulative og hún sagði aldrei alla söguna, skilur við, og þú veist, hún hringdi oft í pabba eftir að voru rifrildir og bara, já, hún sagði þetta og hún sagði þetta og hún sagði þetta, hún sagði aldrei hvað hún gerði, skilur við, þú veist, hún sagði aldrei af hverju ég sagði þetta.
Já, ég skil.
Þannig að hann bara svo mjög mikið að milli sleggja hamar svo ég, þú veist, hann hefur svo oft bara sagt fyrirgæðu við mig fyrir það hafa verið með henni, skilur við bara fyrirgæðu. Ég er náttúrulega fyrirgæðu.
Æ, elsku kallinn.
Já, elsku kallinn.
Já.
Og ég kenni honum ekkert þetta náttúrulega, því þetta er bara milli sleggja hamars.
Já, já.
Þetta er bara að vera aðstæður.
Eðlilega.
Já.
En á þessum tíma, varstu þá reið út í hann?
Já, ég bara reið, punktur. Ég bara reið út í alla.
Já. Bara reyðið til lífið.
Já, ég er bara brjálið.
Já, já. Sem er mjög eðlilegt. Það er nóg erfitt bara að vera úlingur, sko.
Já, nákvæmlega. Og síðan, og af því hún var að beita mig svo miklu andlega ofbeldi, þá, þú veist, byrjaði væntanlega líkamlega að koma að seinna skilur mm-hmm. og hún byrjaði svona að slá mig utan undir og einhvern tímann og svona og bara
þetta er rosalega mikið andlegt ofbeldi.
Já, þetta er hún lét mig vita næstu daglega að ég var ógislega feit þó ég var alls ekki feit þegar ég var rúlingur. Ég held að ég hafi verið, já, ég var 1,70 og ég var svona 60 kíló cirka og ég var í körfubolta á fimleikum. En ég var alls ekki feit, ég var mjög góð formi.
Já.
Og hún viktaði mig reglulega til að tjekka hvað ég væri þung, bara til að passa að ég var ekki feit. Þó hún var mjög feit á þessum tíma. Okay. Þannig ég held að hafi reglulega bara verið eitthvað insecurity. Hún var
reyna að koma sínu óveri gefur þig.
Já, eitthvað svoleiðis og það var einhvern tímann það sem var bara ég var alveg þetta var jólin einhvern tímann, ég man ekki hvað það hafi verið ég held að verið 2016 jólin 2016, þá fórum við í Blálóni af því við byggum í Grindavík og bara rétt hjá og bara hey, cozy og hann bara í Blálóni og þarna var ég þú veist, mér leið mjög illa með það hvernig ég lít út af því að það var búið að segja að ég var ógisleg og hverju minnst degi þú veist, 4 ára eða eitthvað og þú veist, ég var bara í sundbólinn, ég vildi bara vera ón í vatni, ég vildi ekkert fara í gufuna eða eitthvað svona, þannig ég var bara ón í vatninu og eitthvað. Og síðan fór einhvern veginn samræðan í það að vera feitur, skilur við. Hún, stjúpmamma mín, hún hérna segir eitthvað, já, við erum bara öll alltaf feit og eitthvað. Og ég fyrir svona, ég er ekkert í fílu en ég er bara svona, hreina hann ekki hlusta þetta og bara svona, á hvað ég vil ekki tala við hana, skilur við. Og náttúrulega því ég var bara svo ógisla óörugg, ég tók þess alveg frekar persónulega skilur því ég var bara mjög óörugg með mig og,
eðlilega.
Já, og ég tók þess pínu persónulega og ég bara ok, ég vil ekki tala með hana meira. Mm-hmm. Ég ætla bara að halda áfram að njóta mínu bráðan og síðan fyrir bara heima og ég ætla bara að sofa.
Mm-hmm.
Og ég gerir bara nákvæm á það og síðan erum við í klefanum að gera okkur til að fara tilbaka og hún bara akkur vil ekki tala við mig og ég bara, mér langar ekki tala við hana, ég vil bara fara heim.
Mm-hmm.
Bara, hún fyrir svona pínu fílið til mig fyrir að vera fyrir að vilja ekki tala við hana.
Ja.
Og síðan er hún að drífa sig út af klefanum og ég tek bara minn tíma og síðan fyrir við fram eða ég fyrir fram og þau eru allt komin fram en ég sé þau ekki neins það þannig ég bara og ég ætla að býða úti.
Ja.
Ég fyrir fyrir utan og ég býð þar og hún kemur síðan fram og byrjar að skramið það að ég hafi hort á þau en ég hafi samt neitað að koma til þeirra og ég bara neina ég sá okkur ekki sorry, skilur hann segði ég komi.
Ja.
Og síðan er hún bara í rosalegri fjöldum með eftir það.
Mm.
Bara, hún er að tala við pabba það hvað hún er í mikill fílu út í mig fyrir fram mig, skilur.
Mm.
Og síðan komum við heim og ég bara fyrir hann að bað, læsi mig þar inni og bustum í tennurnar og pissa og vil bara gera þér á leiðum.
Mm-hmm.
Og hún kemur og opnar hurðuna og hún bara afkvært í fjöldum mig og ég leið, mér langar ekki að tala við þið, getum við talað það setna.
Mm-hmm.
Hún bara afkvært í fjöldum mig og bara byrja svona að pressura mig mjög mikið í það tala við hana.
Já.
Og ég bara svona, ég held áfram bara að standa mínu, bara ég vil ekki tala við núna, láttu mig friði og hún svona, hún stendur fyrir hurðinni og náttúrulega af því hún var feit þá, þú veist, komist ég eiginlega ekkert fram hjá henni.
Mm-hmm.
Og hún var svona einhvern veginn að koma móti mér, svona að ógna mér einhvern veginn,
mm-hmm.
svona þannig. Þannig ég tek einhvern tappa af tannkremi og ég kasta í hana, ja. Skilur ég bara til þess og segi bara drullaði frá.
Ja.
Og þá ræðst hún að mér og grípur í hárað að mér og byrja bara að slá mig.
Okay.
Og ég enda með glóður auga og skalla blátt á hausnum skilur og þetta bara.
Nei.
Og hérna einna bara að mérum hringir á lögregluna.
Ja.
Og lögreglan kemur og hún var rosalega klár í því að manipuleita.
Ja.
Að því lögreglan var farin inn á korter.
Okay.
Bara þó ég var með glóður og skallablett skilur þá var það samt bara einhvern veginn mér að kenna því að svo ógislega erfið rúlingur
og móttu þá bara lemja þig?
Já, greinlega. Og það var, ég held að hafi gest tvisvar það sem að lögreglan hafi komið og það, þau hafi bara farið að því að svo erfið rúlingur.
En hvað gerir pappin í þessu?
Hann var einhvern veginn aldrei hann var einhvern veginn alltaf einhvern veginn öðrum stað skilur þess, hann var einhvern alltaf bara, já, hann var einhvern veginn alltaf pappi var alveg hvert inn einhver öðru herbyggi eða einhvers stað sem hann heyrði ekki í okkur það sem hann sá aldrei alla söguna heldur bara það sem hún hafði að segja.
Mm.
Þannig, þú veist, hann fekk næst í aldrei að sjá allt, heldur bara svona heyrabrot.
Ég skil.
Og síðan
þannig að þér leiði mjög illa á þessum tíma.
Já, mjög. Ég var ekki glöð.
Nei.
Alls ekki.
Það var eðlilega ekki.
Já. Og það var ofta sem að það var reynt svona senda mig innan gæsalappa í burtu, skilur. Okay. Svo ég fór tvö sumur í sveit á Vestfjörðum.
Ok.
Og síðan bjó ég hjá ömmu minni á Spáni.
Í... En hvernig var þú fórst í sveit?
Það var bara örgulega best time of my life.
Ok.
Bara ég elskaði það. Ég okay. var að vinna fyrir hérna frænka mína.
Mm-hmm.
Ég var að passa litla frænda minn og okay. þau voru bara með beljur og traktora og alls konar skemmtilegt okay. og þetta bara endalist of nature og ég elskaði það.
Kekja.
Þannig að ég var ekkert reyði við því að það var svona minn burti.
Þannig að þú vil bara losna í þessna stund og fyrst pási.
Já, það sem ég er aðeinslægt sem ég bara leiði vokslega vel.
Já, aðeinslægt.
Og hérna, síðan var satt með einu sætti Spánar að búa hjá ömmu
okay.
í nokkra mánuði.
Mm.
Og því ég var svo ókslega herfið innan geslapa.
Og var það líka fínt?
Já, já, það bara, ásum, það bara dekur ég ömmu í, á Spáni, hversu næs er það?
Emmitt, jómar að glada vel.
Bara að senda mig þanga hvern sem er.
Emmitt.
En
það var svona... Það var enginn að senda þið þanga núna.
En ég fannst svona mikla höfnin frá þið líka.
Já, já, ég trú því.
Já, ég, mér fannst ég eins og það var náttúrulega bara að konvinsa mig að ég væri vandamálið og ég væri ógeðslega ömulega og ég væri bara versta barn í heimi og ég bara, mér leiði ömulega...
Og búin að fá mikla höfnun líklega að mamma einn var í farin.
Já, líka það. Og það bara, mér varst allir vera að hafna mér, skilur. Já, mér varst bara allir vera að móti mér og enginn elskaði mig og svona, en þú veist, væntalega elskaði mig einhver, skilur.
Já.
En síðan fór ég til ömmu og mér byrja að líða miklu betur þá. Ég, þú veist, það var amma, hún passaði mér mikið upp á það. Ég var að borða almennilega og svona, en... Ég var sem deila ekkert að borða almennlega, ég var alveg að æla öllu sem ég borðaði.
Okay.
Þeim leið bara svo ógislega illa með það hvernig leit út. Ég var svo hrædd um það ef ég myndi fitna á Spán og ég myndi koma heim og ég væri þú veist aðeins feitari þá myndi stjúma mín segja eitthvað um það. Og hérna, þannig ég aldernast ég öllu sem að ég borðaði okay. á meðan ég var á Spáni. Og ég datt niður í 50 kíló.
Okay.
Og...
Það er rosa lítið.
Það er rosa lítið. Ég var 14 ára og ég var 50 kíló. Og
1,70 hæð.
1,70 hæð, já. Og síðan kom ég heim. Og það var svona, það var hrósað mér yfir því hversu mjó ég var. Og það var bara svona fyrsta yes sem ég fekk í mörg ár, skilur ég.
Ítti það undir að þú hélst áfram að æla?
Já.
Já.
Ég, og síðan þú veist var ég svona að reyna að byggja hjálp en ég var ekki en ég vildi ekki að þau myndi vita að ég var að æla upp matnum viljandi, skilur við. Þannig ég var svona að reyna að segja bara svona, ég get ekki hægt að æla að mér er í ókslíkli maðanum, getum við plís að fara til læknis eða eitthvað og þau var bara
Þannig varstu búin að tróa með þér búlmi.
Já, en ég var svona ekki greind með hana, þú veist að því,
en ég minna,
já
þá skiptir ekkert máli.
Já, ég var svona að reyna að byggja hjálp án þess að þau vissu að ég væri að byggja hjálp fyrir búlmi.
Já.
Og það var svona ekki hlusta á mig og ég þurfti bara að vinna úr sér sjálf og ég byrjaði að neyða mig til þess að borða og neyða mig til þess að halda þessu neyðri og þú veist það var ótt það sem ég borðaði og fór bara síðan að sofa þannig að ég þurfti ekki að pæla því og hérna og sem betur fer lagast það.
Já.
Ég er góð núna, heilbreið.
Af því þetta getur verið mjög erfitt.
Já, þetta var mjög erfitt. Þetta var, mér leiði alls ekki vel, ég var alltaf einhvern veginn að pæla því þú veist, hversu mikið pláss ég var að taka, skilur þú veist, í sætinu, hvort að ég var að taka allt sæti, hvort ég var bara að taka helmingin að því, hvort ég var að taka smábróta í.
Að því þetta fokkar upp hausnum á manni.
Já, það er alveg að gera
það. Gera það, sko.
Og það var...
Og þetta er ákveðin tegund af fíkn.
Já, þetta er það. Ég átti mjög erfitt með að hætta þessu, skilur þú. Og náttúrulega ég með þessi fíkningin í mér, og sem betur fyrr, þá hefur það ekki farið neitt lengra heldur en nikotín eða búlmía. Já, það var frekar erfitt að losna við þetta en ég held að hafa tekið mig ár að vera alveg, þú veist, ok með það að borða.
Já. En hvernig var eins og, þú veist, var það þessi sama manneska var búin að segja að vera feit og ómögulega sem að hrósaði þér?
Já, og það var svona fyrsta yesi sem ég fekk.
Já.
Og
þannig að fyrstu, hérna, samþyggi.
Já, einmitt. Rinni. Já. Og það var, hérna, þetta, í þessu samþyggi þá fekk ég líka afsökunarbeini frá henni um það þegar hún lamdi mig hérna þegar fórum bláláni að því þá var hún að þú veist að með hún var lemmi þá var hún að segja við mig bara þú ert feit, þú ert feit, þú ert feit skilur og bara tróði hún í mig og
þetta er ógeðslega ljótt
þetta er mjög ljótt og síðan fekk ég afsökunarbeini frá henni leið og hún var að gefa mér þetta jæs og þá var hann að segja bara ég vil ekki að þú vera eins og ég ég vil ekki að þið líður jafn illa og ég af því ég er feit og ég fannst, þetta er auðvitað heimskulegasta afsökunarbeini sem ég hef fengið á ævinni
bara, þetta er smá svona fyrirgefu ef ég gerði eitthvað
já, já þetta er pínað þannig bara svona ok
já.
En
hvað hérna hvernig þróast þetta svo þú nærði það nú tökum á þessu
já
og hvað gerist svo í framhaldinu
sko ég þau skilja stuttu eftir að ég kem heim frá Spáni
ok
ég var ekki the problem greinlega
nei sjokkerandi
en þetta var svona þetta var pínu svona I told you so við pappa skilur
já.
Svona ég vissi að ég var ekki vandamáli skilur já. En við flytjum
ég ætla að leifa mér að halda því fram að hann hafi nú vita það
já hann, já ég held að hann vissi það sko innst inni
Utvita.
En ég held að hann bara ekki vilja að trúa því skilur
nei.
En hérna já þau skilja og ég og pappi ég var ennþá í pínu fíl út í pappa þarna skilur, ég var ennþá mjög reið út í pappa fyrir að það láta mig ganga gegnum tókslega mikið skilur, og ég kendi honum pínu um þetta og við fyrtum ykkur þetta og ég tala bara næst í ekki neitt við pappa skilur, þú veist, ef við tölum saman þá er það bara mjög lítil samskipti og eða bara við erum bara reið út í hvort þannig að við erum bara rífast þannig þú veist, það er ekki góð samskipti þar á milli og við erum ekki sammála og það er ekki mikið trist þarna á milli og þú veist, ég treysti pappa ekki neitt á þessum tíma og hann treysti mér ekki neitt á þessum tíma og þú veist, það var oft sem ég var að fara þú veist, á bak við pappa og þú veist, að ég var bara vill sem vina hóp þegar ég var yngri og það var mikið að vera að veipa í kringum mér þannig að ég byrja að veipa og eitthvað fykta og eitthvað svona
Hann ekki sátt við
það var ekki sátt við þetta, ég var, þú veist, ofta svona fara bak við hann og þú veist, ég var erfið, skilur en
Sko, ég ætla sem bara að segja það að eðlilega varstu erfið.
Já, ég myndi segja það líka.
Sko, miðað við allt þetta sem hún búin að segja og bara miðað við það allum þess að mamma henn hafi horfið þarna eða horfið,
já,
úr þínu lífi
já.
Að þá er bara mjög eðlilegt að úlingur fari í uppreist.
Já, en hérna, það var síðan fyrir til sálfræðings stutt eftir að ég flutti í Keflavík og ég, þú veist, ég hef alltaf verið hjá sálfræðings meira minna yfir allt lífum mitt, þú veist, ég held að ég byrjaði sálfræðingi þegar ég var 4 ára og hald verið hjá þeim í 1 eða 2 ár ég var hjá SAA hjá sálfræðing þar og síðan fór ég oft í til sálfræðings með gömlu stjúpmömmu minni nefnum bara hún strunsaði út í hvert skipti sem ég sagði hvað hún var að gera á sér
já.
Því hún gat ekki tekið því
nei. hún var ekki vandamálið
nei, það var ég og og síðan þau spyrja ég aftur á sálfræðingi þegar ég flytti Keflavíkur og þá var það bara fyrir mig, skilur og þá greinist ég með áfallastreituröskun og þunglindi, eða ég greindist þetta með þunglindi þegar ég var 11 að 12 ára eða eitthva síðan bætist kvíði og áfallastreituröskun og alls konar upp á það og þá var ég bara svona ok, shit, það er svo mikið sem ég þarf að vinna með bara, þetta er bara the beginning og þá bara svona byrjaði að fatta bara svona, ok, þetta var ekki allt eðlilegt þetta var ekki allt í góðu
Nei.
Og það var bara svona
gott að fá bara svona einhverja staðfesting
já, nákvæmlega
og svo hafði kannski alveg vita, það var ekki lagi
en bara svona að fá það bara svona, já, þetta var ekki lagi þá var bara, ok
já. Ég er ekki klikkuð þetta var ekki lagi
já, og það var svona það var gott að heyra það skilur það var mikið relief að fá að tala um þetta og komis út og fá að vinna með þetta og þú veist, heyra hvað ég get gert þess að laga þetta skilur eða þú veist ekki laga en vinna með þessu
já, algjörlega
og hérna það, ég byrjaði þú veist að ég og pappi byrjaði að tala betur saman og við erum hann er besti vinur minn í dag já, og hann fór sjálfur til sálfræðings og var að vinna mikið í sjálfum sér og hann bara var það eiginlega bara besti kall eftir það
besti kall
leikum við En þú veist, það er náttúrulega mikið sem að hann þarf líka að dila við og
Algjörlega.
Þú veist, þurfa að gera
þetta. Það pottir þetta ekki auðvelt að að barnsmóðin hverfi og þú þurfur að díla við það að barninn þínu líði svo illa sko.
Já, nei, það getur alveg örugglega ekki sko.
Það pottar ekki það sko.
Og síðan hérna já, stutt eftir að ég flytt í Keflavík þá eignast ég kærasta.
Okay.
Og hann var hérna, hann var ekki mjög góður.
Okay.
Hann var einhvern veginn alltaf að halda fram hjá og einhvern veginn alltaf að svíkja mig. Ég tók því mjög illa því ég var alltaf að vera að hafna mér eitthvað.
Já.
Fara alltaf, fæ ekki pási.
Þú fari ekki pási?
Nei. Og ég, og þú veist, fyrst þá var bara eitthvað, þá var hann bara eitthvað að segja hann var að djóka og ég bara, ok, ég setja boundary núna, þetta er ekki í lagi, punktur.
Já.
En sér ég held að áfram, en ég var svona einhvern veginn alltaf að vera að halda í vonuna, skilur, og halda að þetta myndi breytast og hann myndi loksins vilja mig, eða eitthvað svona skilur og...
Alltaf að leitast eftir einhver samþyggi.
Já, já, nákvæmlega, en síðan þegar ég var hægt að leitast eftir samþyggi og ég bara, ok, þetta er nú, nenni ekki meira, ég vil ekki meira. Og ætla að hætta með honum, þá byrjaði hann að hóta að drepa sig. Byrjaði að hóta að sjálfskaða og öllu illu og ég bara, oh, fuck, ég vil ekki að hann geri það. Og þú veist, þannig að var ég náttúrulega bara, ég var 14 eða eitthvað. Og
okay.
Ég, 14-15 og eitthvað svo leis. Okay. Og ég var bara...
Og hann á sama aldri eða?
Já. Og hérna, þannig ég var mér hrætt um það að hann var að fara að skada sig, skilur ég. En ég vildi ekkit vera...
Taka ábyrgð á því.
Taka ábyrgð á því, þannig ég bara, ok, ég skal ekki hætta með núna, en raga þér, skilur
við.
Ég var alltaf að segja við hann að þú gerir mistök, það er alltaf að gera mistök, en þú verður bara að læra af þeim, skilur við, það er þetta key. Ég var alltaf að segja við hann. Og...
Ótrúlega fullanuslegt.
Já, ég hef alltaf verið mjög, svona, ég held að af því ég þurfti alls að fljótt upp, skilur við, því
það var...
Ég var alltaf að vilja að gefa öðrum fleiri tækifæri en þau að skilja.
Mm-hmm.
Og
að þetta er líka ofbeldi.
Já, þetta er það. Og það var í næsti ár það sem að ég var að reyna að hætta með honum og hann var að hóta að skada sig.
Mm-hmm.
Og síðan, þú veist, eftir þetta ár að reyna að hætta með honum þá hérna náði ég loksins að hætta með honum.
Okay.
En síðan kemur að því að hann ræðst á mig.
Okay.
Í skólanum sem var ekki skemmtilegt. Og
ræðst á þig?
Já, en það hafði hann heyrt einhver leigasögu.
Mm.
Skilur þarna voru við 16-17 ára eða eitthvað.
Okay.
Þegar hérna, við vorum saman í næsti 2 ár.
Okay.
Og hérna, hann hafði heyrt einhver leigasögu.
Okay.
Og hafi síðan verið bara að ganga um skólan að segja fólk við vinkunum mínar í skólanum bara ef þið sjáu talið ég segja hann að koma til minni ég ætla að fucking stinga hana og eitthvað svona skilur og bara hóta öll ítli við vinkunum mínar.
Já.
Ég bara, þetta er pínu weird skilur við skrítið að segja.
Mm.
Og síðan er matur eða pása eða eitthvað og ég er bara með vinkunum mínum og það eru nýbúin að segja mér þetta ég bara, what the fuck.
Mm-hmm.
Og síðan akkurat það labbra hann fram mér og ég bara, heyrðu, hvað er gerast, skilur, hvað er gangi, getum við bara að tala saman um þetta. Og hann hendi bara þegið ógeðslega meðla einn fucking ógeðslega og ég bara, skilur, því hann hefur aldrei talað illa til mín, hann hefur aldrei talað, hann hefur aldrei verið vondur, þú veist, við mig, þó hann hefur verið að beita með allra ofbeldi, skilur, að hann alltaf verið, þú veist, talað við til mín, skilur. Þannig ég, þannig þegar hann sagði þetta bara, þá var ég bara í sjokki, ég bara,
Brá bara.
Já, ég bara, what? Ég bara, þú veist, sendi upp eitthvað að labba á hann og ég bara, hvað er þetta? Skilur, hvað er að gera?
Já.
Og hann eitthvað svona í drými.
Mm-hmm.
Og ég bara, heyrðu, hvað er að gera? Skilur, þú veist, ég veit að þú varst ekki allan svona uppskilur.
Mm-hmm.
Hagaði þér.
Mm-hmm.
Og hann bara segir mér bara, þú veist hvað gerir ógislega meðla þeim. Og ég bara, nei, ég alveg en ég veit ekki hvað ég gerði, annars væri ég ekki að spyrja.
Mm-hmm.
Skilur, og hafa eitthvað svona í drými aftur og bara svona ógna mér og ég bara svona, ég vil náttúrulega ekkert vera landi í slæ í skólanum.
Nei.
Nei. Þannig ég bara svona teki jakslanum og svona heldanum frá mér, bara svona, mm-hmm. segi bara svona hættu, hvað það gera.
Mm-hmm.
Og síðan opnast lifta sem er þarna og hann tekur í mig og ítur mér inn í liftina og síðan lokast liftan.
Okay.
Og en svona rétt á hann lokast þá sjá vinkonu mínar hann vera að taka í hálsina mér. og hann grípur í hálsinn á mér og var að kirkja mig bara okay. og ég held hann að vera að kirkja mig í þú veist einhverjar 10-15 sekundir eða eitthva okay. og hérna síðan sleppir hann mm-hmm. og my first response er að grípa í eitthvað skilur ja. Og það voru svona tveir rimlar sikkur megin við mig mm-hmm. ég grípi það bara, ég held eins fast að ég geta því bara ég er hætt ja. Síðan opnast liftan á annar hæð mm-hmm. lokast aftur og hann er einhvern veginn í svona sjokki með sjálfan sig skilur
ja.
Þú veist, hann átti einhvern veginn ekki vona á sig sjálfur mm-hmm. þannig þú veist, við stóðum bæði þarna bara í einhver sjokki og ég byrja bara að hágráta skilur bara mér, ég er bara hætt og, já, og síðan þú veist reynir hann einhvern veginn að íta mig frá á hann að liftan lokast til þess að komast út en þú veist, ég er að halda svo fast að þú veist hann bara beislega bara svona sló í mig mm. og síðan lokast liftan og hann öskrar mig bara tröllaði frá og tekur aftur í hálsinn á mér og heldur í hálsinn á mér leðin niður mm. og síðan opnast liftan, hann hleypar einhvern veginn út og vinkunum mér er enda á fyrstu hæðinni mm. og þeir þarf bara í sökja bara, wow, hvað gerist
yeah.
og ég kem það fram og bara allir rauði kringum hálsin og vinkar mér ringja lögregluna og það verður eitthvað rosalegt í gangi þar okay. og hérna hann já, hann einhvern veginn læti sig hverfa bara og lögregluna þarf að finna hann í skólanum og þú veist, ég fer í skýslutöku og áverka skoðun hvað heitir
það? Áverka,
já, fæði áverka vottorð og síðan, þú veist, hringdi ég pappa og pappi kemur brönd úr bænum og vinnunni að því hann fekk ekki að vita hvað var að gerast þegar lögreglan ringdi bara í hann og bara hvað vilti koma upp á lögreglustöð
já.
Já.
Okay.
og síðan þú veist, hann heyrir í fyrst skipti hvað gerist í skýrslutökunni
mm.
og síðan hérna verður að tala um það hvað er framhaldið og náttúrulega ég vil gefa tækifæri og ég,
meðverk.
Meðverk, ég sé svo meðverk ég þarf að vinna í því
er, en þú veist
já
Það er bara mjög eðlilegt
með að finna sögu. Og hérna já, og það var þú veist, gefið mér nóltu meirum, þú veist, hvort vildi þetta eða þetta.
Já.
Og ég, það var bóðið mér að hann myndi fara eftir samningi, þá myndi ég bara segja að þú þarf að gera þetta svona lengi og það er það búið, eða alveg myndi halda áfram að kæra hann. Mm. Þetta var flokka sem heimilsopildi af því að fyrir undir kærastan hans.
Já.
Og ég vildi gefa hann tækifæra því að hann þarf bara 17 ára strákur og átti lífið
mm-hmm.
fyrir hann að segja skil og ég vildi ekki vera að hindra framtíðan hans með því að hafa þetta sakaskrá skil þó að þannig sé það á 18 ára skilur og ég hef eitthvað að gefa hann þetta tækifæri mm-hmm. en það er mjög erfitt fyrir hann að klára þetta af einhver ástæði það tók hann næst í ár að gera samningin
Hvernig samningur er gerður í svona?
Það var sem sagt bara, það var leift mér bara ákveða hvað sem er skilur innan marka væntalega, ég gæti ekki verið bara að legja það innan með miljón skilur.
Nei, eðlilega ekki.
Já, en þú veist, ég vildi að hann væri að ég baði hann að vinna 4 tíma í sjálfbóðinni, skilur. Þannig það var ekki eins og fyrir mig.
Fattur. Já,
Og
eitthvað svona góðgera starf.
Já,
bara
svona eitthvað fyrir aðra. Og 4 tíma er ekki mikið, þetta er, þú veist, stiðsla sem þú getur unnið
það
er mjög lítið en það tók hann 4 mánuði til þess að nei, 4 mánuði, 9 mánuði til þess að klára þetta
okay.
og ég var þú veist að ég var að pappi og ég voru bæði að senda á fóldrans og hann bara ekki að jæja er þetta ekki að fara að klárast skilur, er þetta ekki að vera að búið þetta er, þó þetta hafði, þú veist, þannig sé engin áhrif á mig þá bara svona að þetta hafi klárast ég þurfti bara that closure, skilur, ég þurfti að býða í 9 mánuði þá gæti líka loksins bara að fengja að anda skilur við
mm-hmm.
og
að því þú ert eiginlega að gera honum greiða sko.
Já, nákvæmlega og þessna var bara svona ógeðslega perrandi og ég sá mjög mikið eftir að hafa gefa hann greiða
já.
Þannig sé, þú veist, þegar 8. mánuðin kom þá er bara eitthvað, ok
já.
Er þetta ekki að fara að koma
það er að því að þú hafi valið að kæra hann eða kæra hann ekki
já, nákvæmlega og hann Hann er mjög vanþakklátur fyrir þetta tækifæri.
Já, já.
Mjög vanþakklátur. Hann neitar ennþá því að hafa ráðast á mig.
Okay.
Og hann segir við fólk að ég hef verið geðveik. Og hann er einhvern veginn svona að flippa sögunni yfir því að ég hef verið þessi the crazy person. Skilur en mér er eiginlega alveg sama því þú veist fólk sem tekja mig að þekki það alveg að ég er ekki on jokes geðveik og ég er líka með 5 vitni sem voru öll tilbúin að vitna fyrir það að þetta hafi gerst, skilur.
Já, og líka bara, þetta er bara Þetta er mjög þekkt.
Já,
þetta er ofbeldið sem að nota þetta.
Já, nákvæmlega. Og það var svona, það var einhvern veginn, hann var einhvern veginn að smyrja og gena á mig, skilur við. Og það, hún tekst það alveg stundum. Já, alveg stundum það sem fólk kemur upp með mér og þú veist, bara, ert þú ekki þegar hann til kæstans hala að það crazy bitch? Og ég alveg, nei, alls ekki. Já, það, við ekki hvað
tala.
Já, nákvæmlega og þú veist, ég alveg, ég vildi að ég hefði, þú veist, núna þá vildi ég að hefði kert hann vitandi að hann var hann er svona vandaklátur með þetta, skilur við en
vonandi þarfti bara ekki að afsakið vonandi þarfti bara ekki að standi svona aftur
nei, vonandi en já, það var mjög erfitt fyrir mig þá, skilur við að því hann var líka við byrjum saman á sama tíma og mamma kom úr neyslu þannig að hann var mjög mikið þú veist, því hann vissi ekki hvernig nátt að díla við
Hvernig var þegar mamma einn byrtist svo aftur í lífinu þínu?
Sko
Það voru mörg ár
Já, það voru 7-8 ár eða eitthvað Það sem að það var bara næsti ekkert kontakt Ég hefði hitt hann einu sinni í jarðafyrr hjá langa á mínum og síðan var næsti bara ekki neitt og
Eins og til mér það moment þú hittir hann í jarðafyrr
Já
Manstu eitthvað hvernig það var?
Já, það var hérna, ég var mjög stressið fyrir þessu Ég var mjög stressaður fyrir þess að ég er að fyrir það að búið að láta mig vita að þú veist mamma myndi vera þarna og þú veist ég var alveg, ég vissi alveg þú veist það var búið að gefa mér, viltu að fara ég að fyrir það, viltu það ekki, skilur mamma að vera þarna. Ég bara ok, ég vil það skilur þetta langaði minn, hann var að deyja, skilur. Og ég fyrir ég að fyrir það með ömmu og hérna, mér bregði svo þegar ég sé mömmu. Þetta er náttúrulega svo mörg ára milli, skilur, og hún var ekki mjög vel farin. Og ég held hann hafi verið í fangelsi á þessum tíma að þannig hún var að letur ú.
En
hún, þú veist, hún leit náttúrulega bara ekki eins út, skilur við. Hún var ekki mamma sem ég þekkti í fátari. Og mér brá svo mikið því sá hana. Mm-hmm. Að ég bara, ég fekk kökk í hálsum, bara leiði ég sá hana og ég þurfti bara standa kjur í smá stund. Og síðan, þú veist, spjöllum við eitthvað saman og ég held að mömmu fannst að hafi verið jafn óþægilt og mér er svo kristin af því, þú veist, við erum bara tölum ekkert, skilur þú veist við vorum að tala allan tíman en það var ekkert mikilvægt sem var sagt, skilur við þannig
svo small talk
já, einhvern veginn þannig að hún bara segja mér skilur við eitthvað skemmtilegt og hún vildi náttúrulega ekki að við vissum að það var allt ömulegt skilur við, hún var í fangelsi og allt var ömulegt og þú veist, ég vissi nú alveg að væri ekki allt frábært, skilur við, en hérna Já, við bara svona tölum ekkert að meðan vorum hana, en við vorum að tala allan tíman. Já. Það er bara svona mjög óþægilegt.
Og skríti ekki dýmynda mig.
Já, og síðan hérna verður hún náttúrulega alveg að drú.
Já.
Og hún er á áfangaheimilinu, bara hérna rétt hjá. Hvað er þetta?
Var hún hér?
Já,
betra líf?
Já, betra líf. Hún var áfangaheimilinu þar.
Já.
Og það var... þú veist, búið okkur að við höfum að ég velt alltaf fengið að ráða því hvort að við viljum hitta mamma aftur eða ekki, skilur hvort að við viljum fá hana aftur in our life eða ekki, skilur og ég náttúrulega vildi það, dráði þetta og Ísra Kristín vildi það líka og við förum að hitta mamma, ég man ekki nákvæmlega hvernig fyrst að hann var hann var mjög óþægilegur og þú veist, við vorum ekki hjá á áfangaheimil heldur, vinkonunnar sem að við þekktum þannig að það var ekki svona of óþægilegt og
en það er ekki börnum eða úlingum bjóðandi að fara þar betra líf var sko
nei, nákvæmlega og hérna við já, bara svona þetta process að kynnast mömmu aftur var mjög erfitt fyrir mig ég átti mjög erfitt með að því það var náttúrulega búið að tróða svo mikið af reiði og ránkaugundum og eitthvað í hausnámi, skilur við. En ég var samt ekki neginn aldrei reiði út í hana, heldur ég var bara svona sár, skilur við, þú veist. Og
Líka úrklað bara erfitt.
Já.
Þú veist. Líka bara eitthvað að þurfa að kynnast þenni aftur.
Já, það var alveg erfitt að þú veist náttúrulega ég var líka við fullorðin eða þú veist, ég var 16-17 ára eitthvað þegar mamma kemur aftur og mér finnst ég bara að og hún bara missa, mér fannst ég, hún hafi mist af svo miklu, skilur
já.
Og nokkuð sem henni finnst það líka, skilur
já.
Og það var einhvern veginn, við vorum bara báðar orðnar öðruvísa sem við vorum, skilur við.
Þú varst náttúrulega bara badd þegar hún
fór. Já, nákvæmlega. Og þú veist, ég er bara orðin manneskja núna, skilur við. Mm-hmm. Bara mínar eigin skoðanir og mitt eigin líf og svona. Mm-hmm. Og við áttum frekar erfitt með það að tala saman, skilur við. Því vissum það báðar að við áttum erfitt með þetta en vissum ekki hvernig við áttum að koma því fram, skilur við. Og ég á alveg ennþá pínar með að tala við mömmu þó hún sé búin að vera 4 ár edru, skilur við. Þá ég samt ennþá þann dag í dag erfitt með að vera bara heima, hvað segir þú, þú veist, hvernig er dagarinn búin að vera? Okay. Það er mér, ég er stundum erfitt með að tala við hana, skilur við, en við erum samt alveg gott samband.
Já.
Ég dýrka hana, hún yndisleg. En bara en, svona...
Hvernig, þú veist, frá þarna þessu fyrsta skipti sem þið hittist eftir hún verður edru, hvernig svona þróast sambandið ykkar?
Það þróast hægt, það mjög hægt.
Okay.
Bara,
varstu alltaf hrædd um
já, og ég vildi aldrei svona... hleypinni of nálægt.
Ef hún skildi hverfa aftur.
Já, nákvæmlega, ég vildi aldrei þú veist, ég vildi aldrei gefa henni of mikið ef hún skildi bara alltaf hverfa þá er ég búin að gera svo mikið fyrir ekkert skilur við. Ég vildi bara svona hrædd um þetta.
Alltaf hrædd um að gefa af þér.
Já.
Af því að þú erðir svo sár ef hún fær aftur.
Já, nákvæmlega. Og hérna, þannig ég var að gefa henni mjög lítið á mjög löngum tíma, skilur við, þú veist, það var ég held að ég hafi fyrst byrjað að opna mig svona almennlega við mömmu þegar hún var búin að retru í, þú veist, næst í 2 ára eða eitthva. Okay. Og það bara svona
og ég man að hún sagði mér að hún bara hafi ákveðið að gefa þér allan þann tíma
já,
sem að þú þyrtir.
Já, sem ég var stæðislegt, sem ég var svara fullkomi.
Bara engin pressa.
Mm-hmm. Sem ég var stæðislegt. Og Það var stundum það sem ég var svona pínu reið út í sjálfum með því Ísra Kristinn átti einhvern veginn svo erf auðvelt með þetta.
Já.
En fyrir þeim þá, þú veist, þeir tók eiginlega aldrei á móti the trauma sem börn. Mm. Þeir eru einhvern veginn bara svona útilokuði það.
Já.
Og bara svona læsti inn í einhverjum skáp lengst fyrir, bara
já,
lengst í burtu. Og þannig að þeir átti mjög auðvelt með það að opna sig fyrir mömmu og hleypa henni inn og okay, þú veist, og ég var oft svo reyðið til sjálfum mig fyrir að geta það ekki skilur
já,
og
já, já.
Ég var svo bara svona pyrruð yfir því að
akkur þeir, geti ég
já,
ekki
nákvæmlega.
Já,
nákvæmlega og þú veist, ég var alveg að reyna bara já, mjög mikið, ég bara
það var, bara hrætt, bara brenn
já, já, það var ekkert sem ég vildi meira heldur að tala með mömmu, skilur við, en það var bara ég held að sé bara einmitt af því að við vorum báða búin að breyta svo mikið og við vorum svo góða vinkonur þegar ég á badn.
Mm-hmm.
Og síðan hafa bara ekkert og síðan kemur náttir skilur. Já.
Að þið er líka svo krúsjál tími.
Mm-hmm.
Hún missir af öllum úlíksárunum.
Já, nákvæmlega. Missir af líka við öllu.
Alveg frá því ert bara hvað, 8 ára?
Já, þangað til að ég er
17?
Já. 16-17 eitthvað svo þess.
Það er helviti langa tími.
Það er alveg frekar langa tími.
En þú ert ekki reyðið hana?
Ég er ekki reyðið hana. Ég hef aldrei verið reyðið hana. Því ég fekk alltaf svo mikinn skilning á þess að alltaf frætt mjög svo vel um þetta.
Já.
Það var, þú veist, það var ekki að hann var ógæslegur fíkill, heldur hún væri bara veit, með sjúkdóm.
Já.
Skilur, og það var gefur mér alltaf fræðslu sem að ég þurfti, þú veist, fyrir það hvað alkoholismi væri og hvað það væri að vera fíkill og þú veist, að þetta væri líka erfitt fyrir mömmu, skilur að hún ætti ekki auðvelt með það að skilja börnin sín eftir einhvers þar og bara fara að djama, skilur.
Það var ekki val.
Nei, nákvæmlega þetta var ekki eitthvað sem að hún vill gera, skilur. Og þannig ég hef aldrei verið reið út en ég hef alltaf verið með svona frekar mikil skilning fyrir því að af hverju þetta allt gerði, skilur. Og hérna mér hefur alltaf fundið smáma að vera mjög responsible, skilur. Þú veist, alltaf verið mjög mikið að passa upp á okkur, þú veist, hún er alltaf fatil, þú veist, hún er alltaf sett okkur í fyrst sæti og síðan hana, skilur við,
þú veist. Þú aldrei verið með ykkur í neyslu?
Nei, aldrei. Ég hef aldrei séð mömmu vera fulla eða undir áhrifum.
Nei. Sem er magnað,
sko. Já, alltaf eins og ég veit, skilur
við.
Og það er alltaf bara undartekninga það gerist, skilur við, það er... Mm-hmm. Ég tel mig mjög heppna með það.
Algjörlega.
Að þurfa ekki að ganga gegnum það að horfa upp á fóldri mitt í slæma ástandi.
Ertu ennþá hrædd um hana?
Já, ég er lesendum pínar í hrættum en ég er ekki jafn hrætt að ég var því ég sé það, þú veist, hún er komin á fætunar henni langar svo mikið að halda áfram skilur mm. og það er svo mikill vilji hjá henni
yeah.
hún er að gera svo mikið til þess að halda áfram mm. að mjög lítil hræðsla í mig núna en,
okay.
en náttúrulega alltaf það verður auðvitað alltaf þessi pínur hræðsla
Já. Og eru þið í góðum samskiptum í dag?
Við erum ekki ég vildi að það veri betri, skilur ja. En þau eru góð
Já.
Myndi ég segja, þú veist við getum talað saman og mm. við tölum alveg við spjöllum alveg saman þú veist barnæsku mína og hvernig hún var og svona
okay.
og það er alveg ég held að munum væntanlega aldrei vera eins og mamma og dóttir aftur skilur en það mun ég held að við getum verið bestu vinkonur skilur
Já, frekar eins og vinkonur
Já.
Já. Sem að ég líti á bara sem dóldi gott sko
Já, ég held að ég sé bara samlæður
Já, ég er ekkit endilega sem að það sé verra heldur en móður og dóttir sko
Nei.
Þannig sé auðvitað bara eftir hvernig þú lítur á það sko
Já, já, nógulega
En fegst þú að heyra eitthvað nýtt þegar hlusta ára þáttin með mömmuðinni þegar hún kom til mín
Já, ég fekk að því mamma hún talar ekkit mikið það slæma við það verið nýslu heldur hún talar bara það óksla skrýtna sem hún gerði skilur við bara já. Það sem hún var undir áhrifum og bara óksla skrýtin og hún bara hvað að fokka af hverju ástæði þess að hún bara ég veit það ekki
já.
Já, en það var næst í aldrei það sem hún talar illa hún vil ekki, ég held að hún vilja ekki að við svona hormóna og hún er bara gangið svo mikið, ég held að hún vilja við hormóna og hún er sterkust í heimi af því hún er það
Já, hún er það, sko
hún er það. Og þú veist, ég var alveg pín sjokki þegar ég hlustaði þáttinn
okay.
með henni að því ég bara, vá, þetta er alveg slatti
og hún er búin að gangi
Já, hluti, rosalega sko. Og ég held að hún vilja ekki vera, þú veist, tala við okkur það
Nei, þannig sé skilur ekki. Já Eðlilega.
En ég held að henni sjálf saman að við vitum að því skilur
já, já.
Já.
Og hún sagði mig það sko að hún gera sér grein fyrir því að þú myndir líklega hlusta allan
Já, já. Hún líka hérna, hún spurði mig hvort að ég hlusta að ég sagði já og hún sagði bara hvað fannst þér og ég sagði bara að ég er óslega stolt þær
mm-hmm.
frábært þær það er sterkust
Og fyrir þá sem ekki vita
já.
Að hvað þáttur er þetta?
Það er hún
Ellisif Mögnuð
kona
Ná, Við mælum með fyrir þá sem ekki eru búin að hlusta og þann þátt að fara og hlusta hann
Já, endilega
Alveg ótrúleg kona sko.
Mjög ótrúleg Líka hún var svo mikið að passa með því að var ball
mm-hmm.
að því ég hérna, að búið byrja alltaf að hafa náttúrulega máttum ekki fara eitthvað á hverja langt skilur ég mátt ekki fara lengra heldur en bónus og ég mátt ekki fara lengra heldur en þetta
mm-hmm.
En það var náttúrulega að koma upp áfall hjá mér mm. þegar ég var 5 ára.
Okay.
Þá var hérna maður sem kynfræslaði mig svona það mig.
Okay.
Þegar ég var að fara til vinkonu minnar. Þetta var bara íbúðinni við hliðina vinkonu minni.
Mm.
Ég bara bankaði vitsa hurð og hann bara einhvern veginn náði mér inn.
Okay.
Og ég hérna... Eftir það þá var ég
það
Já, það var rosalegt og hérna eftir það átti ég mjög erfitt með að sofa
Já.
Og ég átti bara erfitt með að sofa í mörg ár og ég hérna það var eiginlega ekki talað þetta að það hafi gerst fyrir en ég var hún svona 12 ára eða eitthvað þá var svona og ég var konvinst þegar ég var yngri að þetta hafi bara verið ógæslega umlega draumur
mm.
og
En sagðið frá þessu?
Ég sagði frá, já,
já
Ég hérna En þannig að hann sagði að þetta var leyndamál, skilur, já, maður. Ja.
Mm-hmm.
Og ég fór síðan bara til vinkonum hennar eftir þetta og bara út grátinn, skilur, mm-hmm. og bara vissi ekkert hvað var að gerast. Og
Nei.
Ég eitthvað segi við vinkonum hennar, bara maður ég segja leyndamál.
Ja.
Ég segi vinkonum hennar og vinkonum hennar segi mamma sinni og mamma hennar ringir í fóldra mína og
mm-hmm.
það fyrir eitthvert, ég veit ekki alveg nákvæmlega gerðist en
Nei.
Það var eitthvað. Og En það var síðan bara ekkert talað, það var bara svona mókaðs undir móttu og ekkert
nærgerist. Þetta er stórt áfall.
Það var, já, þetta var mjög erfitt fyrir mig.
Ja.
Ég átti erfitt með að sofa þangað til ég var 15 ára. Ég var bara vaknað
reglilega. Hefur raunnið úr þessu áfalli?
Já, núna.
Okay.
loksins. Já, takk. En ég, hérna, þetta kom fyrst upp aftur þegar ég var 12 ára þegar hérna stjúpa mín var að reyna að fá mig til þess að klæði mig úr sundbólnum úti. Þú veist, við áttum heita pott út af palli og ég var, þú veist, náttúrulega bara ógislega óörugg og líka þetta búið að gerast. Ég ætla ótrúlega óörugg, ég ætla bara ógislega erð með að afklæðast, skilur við, bara saman hvort þú var úr sokkunum eða úr peysinu, skilur við. Og hún var að fá mig til þess að afklæða sundbólnum úti áður en ég myndi koma inn, en ég bara, það var ekki sens fyrir mig að það var að fara að gerast. Ég bara, ég grét og ég bara please, maður ég please koma inn, skilur, og hún bara nei, þú er að klæður sinn bálmóndu, ég alveg ok, maður þá fá allan hana hanglaði. Og hún sagði nei, hún gaf mér ekki hanglaði. Og hérna, bræði mínu voru í pottinum og mér fannst ég vera svo, bara svona eins og...
Verskjölduð?
Já, mér fannst það og hún bara svona lokaði hurðinni og bara svona stóð, þetta var svona glerhurð, stóð heim með við hurðinni og bara svona horfða mig og bara svona beið eftir að ég myndi gera það. Bara svona, já, gera það. Og ég bara...
Ó, ég var svo reið.
Já, og ég byrja að, þú veist, að gráta og menn ég er að, þú veist, klæði mig úr sundbólnum og síðan leið ég er komin úr sundbólnum þá opnar hún fyrir mér og rétti mér hanklæði og ég er bara, þú veist, hágrátandi og þú veist, ég hristist öll og ég bara, það hefur bara triggerað eitthvað í mér, skilur við, og ég vissi sjálfa ekkert hvað var að gerast, bara ég vissi ekkert við hvað þetta var að gerast, því ég held að það sem gerist var draumur.
Já.
Þannig, þú veist, ég, hérna, pabbi kemur síðan af því hann heyri bara í mig bara öskur gráta og hann bara, hvað gerist? Og hún bara, ég veit ekki, hún bara, þú veist, eins og hún hafi ekki fattað að hún var að gera eitthvað vitlaust. Og sagði að ég hef bara byrjað að gráta eftir að ég byrjað að klæða með sundbólnum og pabbi, hann tjúlaðist, hann var ekki sátt með þetta og hann bara, hann hafi þá talað við stjúpmömmu mína um það sem gerðist, skilur, og hún vissi alveg hvað gerðist í fimm ára en, og hann, þú veist, bara, hann verið brjálaður og segi bara, það er ekki lagi að gera þetta, bara þetta er ekki lagi og þá fer ég loksins til sálfræðings og það er grinnist ég með þunglindi, það var ekki grinn með áfallasetri öskan þá.
Nei.
En þegar fekk ég að byrja að vinna úr því og síðan ég veit ekki af hverju en ég hætti að sálfræðing og var ekkit meira að vinna úr þessu en þetta var bara svona þetta var svona fínt að þetta gerðist að ég þá bara svona vissi ok, þetta var ekki draumur, þetta var andjúks gerðist og það er ekki
það er magna þessu. Hvernig heilin virkar og þarna triggeraðist þetta en þú hélst það var í draumur.
Já. Það er mjög hans rosalegt og þetta var líka bara ég hafði enga stjórn á því hvað var að gerast, skilur við, þú veist, ég gat ekki ráðið því bara hvernig nú ætla ég aðeins að róa mig, heldur það bara nei. All hell went loose, sko.
Heilin bara tekur stjórn.
Já.
Ótrúlega, hann getur verið óþólandi, sko,
hann getur,
eins og hann getur verið magnaður.
Já, nákvæmlega. En
það er magnað, sko.
Já. Ég held að það sé samt bara gott að þetta gerist að því þá fekk ég loksins að byrja vinur þessu.
Já. Svona eftir á.
Já, eftir á. Ekki á meðan það var að gerast, það var ekki gott.
Ég trúi því alveg. En hvað hérna svona núna, hvernig er lífið þitt í dag?
Lífið mitt er bara frekar rólegt í dag. Já. Ég er í skóla og vinnu, ég vinn upp á flugvelli.
Ok.
Og ég bý með bestu vinkonu minni.
Ok.
Hún er yndisleg.
Já.
Hún er bara ljósið í lífið minni.
Já.
Og við eigum næstum hverja meins að degi saman og við förum í skólan saman og
hún hefði skóla og vinnu.
Já.
Og býrum við vinkonu þinni.
Já, við erum bara að lega og hérna mér lefði bara vel í Keflæk.
Já, þessna er þetta dugleg.
Takk.
Ég meni það er bara ekki næstu allir svona duglegur, sko. Nei. Geta verið vinnu og skóla og lega.
Já. Það er bara bara fengið að vera heppin. Bara. Ég er líka hérna ég er mjög þakklátt með það að pabbi, hann er mjög mikið að passa það að þú veist, ef að ég er tæp peningalega séð þá er ekkert mál fyrir hann að annarkvart lána mér eða hann getur, þú veist, fyllt að bíli minn eða eitthvað.
Já.
Sem er mjög þakklátt fyrir. Ég væri örugglega ekki á þeim staði í dag, ég væri örugglega götun ef það var ekki fyrir pabba.
Já, bara, það er gott
að eiga góðan
pabba.
Það er gott að
eiga,
best
að eiga góðan pabba. Og hvað er svona framundan hjá þér?
Framundan er að mér langar að flytta í bæinn eða Reykjavík
okay.
Hérna á næsta ári og klára skólan og síðan bara hver veit.
Já.
Bara upp upp áfram.
Upp upp áfram, það lýst mig vel á.
Já.
Mjög vel á.
Já.
Er það ekki bara ágætist loka orð hjá okkur? Bara upp upp áfram.
Upp upp áfram, slagur dagsins.
Já, takk æðislega.
Bara takk fyrir að fá
mig. Elsku Talía fyrir að koma til mín.
Takk fyrir að hlusta.
Bara mínir öllan og takk þeir fyrir að hlusta.